Mia Stelberg, kun sä astuit 2016 puikkoihin Astraaliksen valmentajana, niin tämä tiimi se oli hajoamisen partaalla. Mistä sä lähdit liikkeelle tämän tilanteen korjaamiseksi?
No mä lähden liikkeelle samalla tavalla kuin mä lähden aina, kun mä saan eteeni uusia ihmisiä. Mä pyrin tutustumaan heihin. Eli siinä vaiheessa mulla oli edessä 5 nuorta kaveria iältään 18-24. Ja toki myös sit heidän valmentaja, joka on niin sanotusti tekninen valmentaja. Mä olen urheilupsykologina, olen psyykkisen puolen valmentaja. Niin heihin sitten lähdin tutustumaan ilman semmoista lähtötasoa tai lähtökartoitusta. Ei oikeastaan kannata lähteä hirveästi huitomaan mihinkään suuntaan. Ja sitten sen lisäksi, että mä tutustuin kundeihin ja ryhmädynamiikkaan ja niiden tapaan toimia ja valmentajaan ja hänen niin kun, näkemyksiinsä, niin mä myös rupesin perehtymään itse lajiin, koska mähän olin täysin ummikko. Mä tuun perinteisen urheilun maailmasta ja mä oon sipolainen maalaistyttö, niin mulle ehkä sitten niin kun kuitenkaan tommonen pelimaailma ei ollut kauhean tuttu.
Oliko siellä jotain, mikä ihan yllätti sut?
Se, että ne oli niin ammattimaisia. Et mä, silloin kun mä lähdin sitten käymään Köpiksessä ensimmäistä kertaa tapaamaan heitä, niin mä olin aika tabula rasa tilanteessa, että en mä oikein odottanut mitään ja ei mulla ollut kyllä oikein mitään ajatuksiakaan. Mutta mua yllätti se, että kuinka sitoutuneita, kunnianhimoisia, ammattimaisia ihmisiä siellä sohvalla silloin istui.
Se seuraus siitä, että sä rupesit heitä psyykkisesti valmentaa, oli se, että about puoli vuotta myöhemmin juhlitte tammikuussa 2017 MM-kultaa Atlantassa.
Joo, niin pääsi käymään. Tokihan siihen on vaikuttanut moni muukin tekijä, en mä missään tapauksessa voi laskea sitä mun tekemäksi asiaksi. Mä koen, että mä oon myötä vaikuttanut siihen, mutta pojat ja heidän valmentaja on kuitenkin tehnyt sen suurimman työn. Mutta joo, silloin kun mä aloitin tekemään heidän kanssaan töitä, niin me muutettiin paljon asioita. Et sikäli se konsepti muuttui ja tulokset toki puhu puolestaan, että me tehtiin oikeita asioita. Mä olin sikäli hirveän herkullisessa tilanteessa, että se on ensimmäistä kertaa tietääkseni maailmassa, kun e-urheilujoukkueen kanssa teki töitä oikea psykologi. Että mentaalivalmentajiahan on ja niillä on tietysti hyvin heterogeeninen tausta. Et se oli fantastinen tilanne, että pääsin hiihtämään latuja, mitä kukaan muu ei ollut aikaisemmin hiihtänyt. Ja pääsin myös eksperimentoimaan. Joskus mä onnistun, joskus mä epäonnistun ja työ on jatkuvaa oppimista, mutta niissä hetkissä ja niissä tilanteissa, kun me lähdettiin luomaan ja kehittämään sitä joukkuetta ja myös vaihtamaan yhtä pelaajista, koska me huomattiin, että se ryhmädynamiikka ei toimi, niin siinä vaiheessa päästiin sitten parempien tulosten äärelle.
Sen jälkeenhän tämä on kyllä huomattu tuolla maailmalla monien muidenkin huipputiimien osalta, että sinne on alkanut psykologeja tulla heidän palvelukseen paljon enemmän.
Se on äärimmäisen iloinen asia. Se on asia, mikä ilahduttaa mua suuresti. Ja jos mietitään kuitenkin, minkälaisia taloudellisia satsauksia elektroninen urheilu pitää sisällään investoijien, pelaajien, ne on tosi korkeasti palkattuja, niin mä koen, että se on aika itsestäänselviö. Että siellä on fysioterapeutteja, että siellä on psykologeja, että siellä on urheilulääkäreitä.
Yle, Radio Suomi. Miten sä sanoisit, Mia Stelberg, merkittävimmäksi asiaksi e-urheilussa, johon joukkue joko kaatuu tai sitten se nousee ihan eri tasolle?
No mä en ehkä lähtisi yksittäistä asiaa nimeämään, koska jokainen joukkue on omanlaisensa ja me voidaan ajatella, että ihmisen käyttäytyminen on niin kirjavaa, että sitä ei koskaan tulisi yleistää, mutta jos mun nyt pitäisi sanoa joku asia, niin liika tekeminen on se, mihin se kaatuu, koska nämä on nuoria kavereita, joilla intohimosta ja harrastuksesta on tullut ammatti. Joka ikisellä heillä on se tausta, että se on ensin intohimo ja harrastus, siinä on tullut ammatti. Se on hirveän vaikea ymmärtää, että siinä vaiheessa laadulla on suurempi merkitys kuin määrällä. Ja esimerkiksi näilläkin pojilla, kun mä rupesin tekemään niiden kanssa töitä, niin me muutettiin niin, että ne ei enää treenannut niin paljon. Ne treenasivat enää 5-6 päivää viikossa, vaikkapa 5-6 tuntia. Edellisen sijaan, jonka johdosta me ruvettiin tekemään asioita paremmin ja riitti aikaa muuhunkin. Lähdettiin lenkille, mietittiin mitä me syötiin, nukuttiin enemmän, mutta semmoinen liika yrittäminen, liika tekeminen ja sitten myös se, että me lähdetään sitten vaikka nuorina intohimoisina e-urheilijoina kisoihin, niin sitten se menee vähän semmoisen niin kuin ylivirittyneisyyden puolelle. Hirveä säätäminen ja sähläys ja kun ehkä siinä tilanteessa kuitenkin pitäisi olla aika viileen rauhallinen ja jopa analyyttinen.
Että sä joudut sanoa ihan kundeille, että nyt te pelaatte liikaa. Pois sieltä konsolilta.
Mä jouduin sanomaan, että tiedätkö, se jännitti mua ihan hirveästi. Mulla oli vaattopallot kainalossa. Mä mietin, että okei, nyt tää täti Suomessa tulee sanomaan näille ammattilaisille, että teette jotain mun mielestä liikaa, että saas nähdä, miten käy. No itse asiassa ne kuuntelija, ne heti lähti toteuttamaan sitä ja me sovittiin, että ne kokeilee ja sitten ne sanoo, että mitä ne on mieltä. Ja sitten ne huomasi aika nopeastikin sen, että millalaisen vaikutti pelaajan itsetuntoon. Se, että sä treenaat ja teet toistoja niin, että sun on suurempi todennäköisyys onnistua. Plus mitä se teki ryhmädynamiikalle ja heidän keskinäiselle luottamukselle, kun ei enää tullut semmoista väsynyttä turhautuneisuutta tai semmoista, että no mitä sä sanoitkaan, mitä tässä pitikään tehdä. Et muistetaan kuitenkin, että kyseessä on strateginen peli. Siinä vaaditaan hirveästi älyä, hyvää kommunikaatiota ja strategiaa, kyky lukea vastustaa. Ja näähän on asioita, jotka heikkenee merkittävästi silloin, jos sä oot istunut jo 8 tuntia, jättänyt lounaan väliin, niin eihän meistä kukaan enää ole parhaimmillaan siinä hetkessä.
Mä olin ymmärtänyt, että silloin kun sä hyväksyit tämän tehtävän ottaa vastaan Astraliksen psykologisen valmennuksen, niin sä vaadit vapaat kädet siihen.
No kyllähän mä joo, siis sanotaanko näin, että sen verran kuitenkin kilometrejä takana ammatillisesti, että mä haluan tehdä asiat hyvin tai sitten mä en tee niitä ollenkaan. Se oli enemmänkin sitä kuin sitä, että olisi hankala henkilö kyseessä, vaan ehkä vaan se, että ne ymmärtää sen, että jos ne palkkaa olympiaurheilijoiden kanssa työtä tekevän psykologin, niin mä en halua tehdä mitään kosmeettista. Se ei tarkoita sitä, että mä käyn siellä 4 kertaa vuodessa pitämässä jotain kiva heijaa leiriä, vaan se tarkoittaa sitä, että mua kiinnostaa niiden tekemiset, mä oon niiden kanssa yhteyksissä viikoittain, me analysoidaan kilpailuja ja me otetaan opiksi ja me kehitytään. Ja tokihan sen alussa sanottaminen, että ne sitoutuu siihen ja käsittää sen, että jos sä palkkaat fyysisen valmentajan, personal trainerin, että sä ymmärrät, että siinä kestää ehkä 1,5 vuotta ennen kuin alkaa tuloksia tulemaan ja sulla tulee maitohappoa lihaksi ja se on oikeasti haastavaa. Sama juttu se on, kun sä teet mun kanssa töitä, sulla tulee maitohappoa päähän, mä pistän sut koville. Ja se edellyttää sitä, että sä myös oot sit sitoutunut siihen prosessiin, koska se ei ole aina helppoa.
Kuinka täydellisesti sä niin sanotusti hallinnoit näiden pelaajien elämää?
No nykyään vähemmän. Eli silloin kun mä aloitin, niin joukkue ei ollut kauhean menestynyt. Ja niillä ei ollut oikeastaan kuin 2 ihmistä niiden ympärillä, koska budjetti ja kaikki muu edellytti sitä, että toiminta oli aika taloudellista. Ja silloin mä olin mukana tekemässä kilpailu- ja valmentautumissuunnitelmaa ja olin mukana muuttamassa esimerkiksi niiden ruokailuun tai liikuntaan liittyviä tottumuksia. Mä itsekin kova urheilemaan, niin näytin siinä sitten omallakin mallilla. Saatoin esimerkiksi pitää meidän tiimipalavereita niin, että me lähdettiin lenkille. Et silloin alussa enemmän kyllä ja silloin mä matkustin melkein kaikkiin kilpailuihin, mutta nyt tässä vaiheessa, kun homma rullaa ja siellä on tällä hetkellä 20-30 ihmistä töissä niiden isossa yrityksessä, joka on kasvanut ihan valtavaksi, niin ei mun tarvitse siellä enää olla pitämässä kädestä kiinni. Et siinä vaiheessa, kun se systeemi on luotu ja me nähdään, että se toimii, niin ei sen rattaan pyörittämiseen tarvita mua enää viikkotasolla. Ja se itse asiassa onkin mun tavoite. Mä muistan, kun mä aloitin niiden kanssa työskentelyn, mä sanoin, että mä oon tehnyt työn niin huonosti, jos mun täytyy täällä vielä 4 vuoden päästä istua. Että kyllä mulla on kaikkien joukkueiden ja urheilijoiden kanssa aina tavoite omassa urassa sen, että tai omassa työssä se, että mä opetan ja autan ja tuen, ja sitten he ikään kuin itse lähtevät ottamaan vastuuta omasta tekemisestään ja omaavat ne työkalut, että ne pystyy kehittymään ja jatkamaan. Ja sitten me ollaan yhteyksissä vaikka MM:n tai olympialaisten alla, kun alkaa muodostua semmoinen käsitys omasta, koska jokainen urheilija on itse itsensä asiantuntija. Mä en ole kenenkään ihmisen asiantuntija. Mä olen urheilemisen ja psyykkisen puolen asiantuntija, mutta en mä voi koskaan sanoa kenellekään, että sinun tulisi olla näin tai ajatella näin, vaan se on yhdessä tapahtuva prosessi.
Yle, Radio Suomi.
E-urheilijoista, niistä on tullut valtava suosittuja, seurattuja henkilöitä jopa. Kuinka paljon tämmöinen maine ja fanien huomio vaikuttaa pelaajien psykeeseen?
Tosi paljon. Se oli myös sellainen toinen asia, mikä minua ehkä vähän yllätti. Sen lisäksi, että ne oli niin ammattimaisia, oli siis tämä niin kuin fanbase ja se, kuinka faneja ne on ja kuinka innostuneita ja fanaattisia. et sanotaanko näin, että aikaisemmalla työuralla, kun on saanut tehdä tosi monien eri lajien kanssa töitä, niin ei me olla koskaan menty kilpailemaan niin, että meillä on kaksi ekaa päivää pelkkää mediaa ja fanmeetingiä. Että kyllä mä olin niin kuin alussa vähän niin kuin homoilasena sen suhteen. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun tuli se maailmanmestaruus ja homma lähti niin kuin isolla pyörimään, että sitten tuli, meillä on dokumenttiryhmät koko ajan mukana ja niillä on kaiken maailman omia televisio-ohjelmia. Mutta joo, siis otteluissa, turnauksissa, peleissä saattaa olla 20 000 katsojaa paikan päällä.
Ja miljoonia siellä netin välityksellä seuraamassa.
Joo, just näin. Että mä voin sanoa, että aika harvoin pääsee urheilupsykologina tilanteeseen, missä lehterit on täynnä. Että nytkin kun mä katsoin olympialaisia viimeiset kaksi viikkoa, niin kyllähän siellä aika tyhjää oli.
Urheilusuosio, siis se on tosiaan huimassa nousussa. Ja se näkyy myös esimerkiksi siinä, että mun kollega Olli Koski haastatteli tuossa yläasteen opettaja, joka kertoi hänelle, että e-urheilija on tällä hetkellä hyvin yleinen nuorten haaveammatti. Mitä neuvoja sä antaisit e-urheilijan urasta haaveilevalle nuorelle henkilölle?
No ensinnäkin mä kannustaisin häntä hakeutumaan sellaisen oppilaitokseen, missä alaaja voi opiskella. Suomessahan alkaa olemaan sikäli hyvä tilanne, että meillä on Etelä- sekä Pohjois-Suomessa suomen- sekä ruotsinkielisiä oppilaitoksia, missä pystyy lukemaan itselleen ihan tutkinnon aiheesta. Ja joo, mä ymmärrän nyt tietysti, jos kuulija ajattelee, että no eihän mä siellä opi pelaamaan, mutta sä pelaamisen lisäksi opit koko sen muun systeemin, eli nimenomaan sen ammattimaisuuden. Kotisohvalla sä opit pelaamaan, mutta sitten taas oppilaitoksessa sä näet sen kokonaisuuden ja saat kaikesta siitä effortista myös itsellesi paperi. Toinen on tietysti se, että onnistuu pääsemään semmoiseen joukkueeseen, semmoiseen seuraan, joka kehittää sua ammatillisesti. Eli siinä vaiheessa sä et ole enää individuaalipelaaja, yksilöpelaaja, vaan sun täytyy löytää hyvä tiimi. Ja mielellään, että sä pelaat itseäsi parempien kanssa, koska se taas vie sua eteenpäin. Se on se seuraava steppi. Kolmas on tietysti sitten, me tarvitaan aika paljon onnea ja tuuria ja kovaa työntekoa, mutta sitten myös vahvaa kansainvälistymistä. Et siinä vaiheessa täytyy olla valmis kansainvälistymään.
Mies Telberg, sä valmennat ihan perinteisen urheilulajin urheilijoita ja sulla on muutakin psykologin vastaanottoa tälläkin hetkellä tämän astraaliksen ja e-urheilun lisäksi. Vieläkö sulla on aikaa kaiken muun ton lisäksi valmentaa ihan aloittelijoita?
On, siis totta kai. Ja sehän on ihan parasta, että mä en jotenkin niin kuin halua edes profiloitua elitistisesti siihen, että mä tekisin vain jotain. Vaan se, että sä saat olla mukana siinä urheilijan urapolussa alussa asti. Että mulla on nytkin 12-vuotiaita urheilijoita, joiden kanssa me lähdetään kulkemaan kohti heidän tavoitteitaan. Mä koen, että se pitää mut virkeänä ja ehkä hahmottamaan asioita. Ja sitten toiseksi, eihän se ole mikään sen ihanempaa kuin löytää talentti tai joku löytää talentin ja tuo sen mulle ja sanoo, että hei, auta tätä ihmistä olemaan paras versio itsestään. Sehän on tosi mielenkiintoista.
Mitä sä ajattelet sellaista, että kun tämä huuma e-urheilu ympärillä se vaan kasvaa ja kasvaa, niin tällaisesta, että e-urheilu on tavallaan tämän ajan nettipokeri. Että jotkut vähän niin kuin katsoo, että hei, mähän osaan tätä himassakin tehdä, niin musta voisi hyvin tulla miljonääri tällä hommalla.
Mä en ehkä rinnastaa sitä tuohon, koska kukaan e-urheilija on vielä pelannut omaa kotia aika kissansa ja koiransa ja autonsa, että tässä ei sikäli ole riskejä. Mutta joo, varmastikin on trendikäs ja näyttäytyy seksikkäänä alana. Ja sitten yksi kans, mitä mä halusin nostaa esiin, on se, että e-urheiluhan on siitä fantastinen, että se ei katso minkä ikäinen, kokonen, värinen sä oot. Se ei katso sun sukupuolta eikä se katso sun ikää. Ja sen takia mä tykkään hirveästi siitä tasa-arvosta, mitä se luo, mutta valitettavasti mä en näe tarpeeksi naisia ja tyttöjä. Se on se, mitä mä haluaisin, että et myös näiden nuorten miesten lisäksi, jotka kokee, että tämä on uusi nettipokeri ja helppo tapa ansaita, niin että sinne tulisi kaikki tekemään yhdessä. Ja se yhteisöllisyyshän siellä on valtava ja mä näen siinä paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä tällä hetkellä on tehty.